Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Як я й обіцяла, будемо говорити про американську допомогу Україні. Ну, ось, потішив і здивував своєю заявою спікер Палати представників Джонсон. Каже, надання летальної допомоги Україні є критично важливим. Обіцяє проголосувати за неї до кінця дня 20 квітня. Будемо зараз усе з'ясовувати. На прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Семенюк, журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solidinfo. Пане Тарасе, добрий день, слава Україні.
Героям слава, доброго дня.
Я вже нічого не розумію, утішитися чи ні таким словам Джонсона, і чого це він раптом передумав, звісно, нам на радість.
Ви знаєте, я все більше схиляюся до позиції тої, що це дійсно така дуже потужна, дуже скомплікована боротьба американців та демократів та республіканців по відношенню за то, хто вийде переможцем у всій цій війні щодо надання Україні фінансової допомоги. І там переплітаються настільки великі інтриги, настільки великі інтереси, що інколи навіть нам складно за цим прослідкувати. Тому, звісно, ми бачимо, кардинально міняється позиція Джонсона, міняються підходи до вирішення проблеми, адже пам'ятаємо, від початку року завжди знаходилася причина, щоб не допомагати Україні. Навіть Трамп говорив про те, що він готовий абсолютно заблокувати фінансову допомогу Україні, але згодом він різко змінив свою позицію, і це пов'язано, власне, з цією внутрішньою боротьбою, яка пов'язана з демократами та республіканцями перед виборами. Тому нам залишається десь, ну, все-таки дочекатися суботи, коли має бути голосування, і будемо сподіватись, що воно буде успішним і нових сюрпризів не виникне.
Ну, от ви кажете, що все це така велика боротьба між демократами і республіканцями. А скажіть, наскільки нам взагалі важливі ці їхні ігри? Чи нам все-таки важливіший результат? Допомога Україні і крапка, байдуже як?
Очевидно, результат для нас максимально важливий, але тут є інша історія. Ми хотіли бути в, скажімо так, таборі демократичних держав. От ми і в таборі демократичних держав. А демократія передбачає завжди інтереси, завжди компроміси, завжди боротьба за рейтинги, майбутні голоси. І, наприклад, якщо і використовуються для цього всі засоби, які тільки можливі. І тому з негативу ми є в певній мірі залежні від цих процесів, і ми впливати напряму на них не можемо. Ми лише максимум, що можемо, ми можемо через дипломатію, через громадський актив, через медіа доносити важливість цієї допомоги. Ну і в певній мірі апелювати десь до репутаційного капіталу Сполучених Штатів Америки, що ви ж обіцяли нам допомагати, так, давайте ми хоча б якось будемо дотримуватися цієї. Адже ризики втрати не тільки може понести Україна, але і ці Сполучені Штати теж несуть втрати. І це всім зрозуміло, репутаційний капітал, він абсолютно його тоді просто поділять. І, як і вже неодноразово, і експерти наголошують, що це може бути другий такий проект, як Афганістан. Та? Тобто фінансували, потім просто взяли, вийшли і залишили. І репутаційні ризики, очевидно, і наслідки цих ризиків, вони для Сполучених Штатів дуже потужні. Тому це є такий певний ключовий момент, я би сказав. Але навіть і не без того, навіть з розумінням того, що зовнішньо репутація Сполучених Штатів може постраждати, все одно політика і внутрішня боротьба, вона доволі такою, вона на це не зважає. Тобто основна ціль – рейтинг, основна ціль стати першим і в певній мірі на себе перебрати ось цю таку сорочку переможця, медаль переможця, тобто той, хто вирішив остаточно українське питання і надав фінансову допомогу. Завдяки кому це сталося?
Завдяки кому це сталося? Знаєте, якби це робила я б їм обом, маю на увазі, Байдену і Трампу, видала по золотій медалі, сказала, ви обидва переможці, тільки виріште щось, будь ласка, щоб нам таку цю допомогу надали. Добре, давайте розбиратися далі. А за що саме, за який документ голосуватимуть конгресмени 20 квітня? Бо знову-таки він не один. Ми пам'ятаємо, щось ухвалював Сенат, передавав в Палаті представників, і саме від цього документа відмовилися, чи його розділили? От що зараз Джонсон пропонує безпосередньо?
Ну, ви знаєте, складно тут, навіть я вам чесно скажу, складно зорієнтуватися на відстані, от який саме документ. Тому що ми бачили нещодавно в мережі гуляв документ, де було розписано, так би мовити, видатки цього бюджету, куди що має йти, які мільярди, куди мають в якому напрямку бути скеровані. Але і тому йде ось ця така боротьба знову ж таки за першість. Чий проект переможе, чия історія буде фактично ну такою максимально ефективною. Тому це знову ж таки про рейтинги, це знову про бажання бути першим. І це тому тут складно навіть ви знаєте визначити, який саме документ буде визначальним. Тут для нас головне, щоб він був проголосований, щоб не було ніяких заминок, щоб не було ніяких, скажімо, проблем. Потім знову відбуваються відпустки, знову відбуваються певні канікули, і питання знову затягується. А це все дуже чітко відбувається на фронті, це дуже чітко відбувається на наших можливостях і спроможностях захищати себе.
Ну, принаймні, от те, що я бачу з проаналізованих мною джерел, що зараз пропонується виділити такій Україні 61 мільярд доларів, трохи менше, тим, ну, майже 61 мільярд доларів, а також швидко передати нашій державі далекобійні ракети «Атакамс». Давайте про гроші спочатку поговоримо, що куди, на що піде, бо ж розуміємо, все це для України, але якась частина коштів залишиться у Сполучених Штатах, при тому я так розумію, більша частина коштів.
Та більша частина, звісно, залишається в Сполучених Штатах Америки, щоб не було розуміння того, що там умовно кораблі з контейнерами з готівкою пливуть до України і цю готівку нам передають, щоб ми не сприймали в такий максимально примітивний спосіб. Але дійсно кошти йдуть в оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки на заміщення отакої старої техніки. Тобто нам не дають найновішу техніку, так, військову, а нам дають те, що є на складах. Навіть такі максимально потрібні для нас ракети «Атакамс». Нагадаю, що є інша програма Сполучених Штатів Америки, яка покликана ліквідувати ці ракети. Тобто вони не є нові, вони є доволі такі давні зразки, але їхня ефективність ну, від цього не падає. І в такій війні, в яку ми, в стилістиці війни, яку ми ведемо сьогодні з Росією, очевидно, ракети «Атакамс» – це як свіже повітря. Адже росіяни застосовують КАБи, це, нагадаю, керовані авіаційні бомби, які ще були створені совєтами та з радянських часів. І Росія їх має дуже багато. І вони, принаймні, це та зброя, яка, і застосовуючи КАБи, це означає, що росіяни не мають якоїсь такої новітніх ноу-хау, які можуть застосовувати на полі бою. Тому і нам, в принципі, якщо мова йде про «Атакамс» ракети, дайте краще їх нам, ніж ви маєте витрачати мільярди на їх утилізацію. Це абсолютно, перепрошую, зрозуміла арифметика. Це от основне. Так, ну і звісно, я думаю, що, мабуть, будуть пакети озброєнь для F-16, для літаків F-16, тобто ті, які можуть виконувати бойові виліти для знищення ворожої авіації, як мінімум. На фронті, як то кажуть, достатньо не буває артилерійських снарядів. Це теж один з основних одна з основних потреб сьогодні нашої армії. І тут же, знаєте, питання дуже важливо в сроки. Тобто, якщо проголосують, наприклад, в суботу, це ж не означає, що зразу наступний день караван зброї потече до України. Потрібен буде якийсь час для організації логістики, для розконсервування цієї техніки, яка є. Ну, тобто, це знову ж таки 2-3 тижні, якщо не місяць, для фіналізації перших поставок, які можуть прийти до України. Щось буде передано з складів в Європі, як, з американських складів в Європі. Але все-таки левова частка буде йти десь зі Сполучених Штатів Америки. Відповідно, це є логістика, це є час і так далі. Не забуваємо, що в нас є гостра потреба в ракетах ППО, до Петріот, до Айрісте, до інших систем протиповітряної оборони. Ну і самі Петріот, самі установки. Ми знаємо, що, на жаль, одна була знищена в районі Покровська десь 3 тижні тому. Так? Відповідно, нам потрібно це замінити і якомога швидше попримножити. Тому я думаю, що, очевидно, 60 мільярдів так от я подивився, знаєте, на цей документ, який в мережі продемонстрували, буквально 5 рядків, куди йдуть ці кошти, але наскільки важливі ці 5 рядків цих от видатків, які були, наче і багато, але з іншого боку, це розумієш, що це є навіть в певній мірі не задовільняє всі потреби, які потрібні нашій армії, нашим збройним силам для того, щоб ефективно і вміло, як мінімум, тримати оборону і фактично дати зрозуміти росіянам, що їхня контратака не пройде. А саме про контрнаступ росіяни зараз плануть. Вони сподіваються, що все-таки що американці не зможуть проголосувати за фінансову допомогу Україні. І це дозволить їм максимально далі просунутися по лінії фронту.
Угу. Ну, щодо атакамсів, там ще ж такий момент, що, можливо, якщо нам нададуть ці далекобійні ракети американці, то і від німців Таурусів дочекаємося. Ми пам'ятаємо, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, киває ви зараз на Байдена, надайте атакамси, а ми подумаємо про Тауруси. А також ще там є один нюанс от в цьому документі, який ви згадували, йдеться про те, що президент США може відкласти це рішення щодо надання атакамсів, якщо воно буде, цитата, шкодити інтересам національної безпеки США. А тут в мене питання, а хто цю небезпеку визначатиме, а в чому вона полягатиме, а як нам зрозуміти, що передумає чи не передумає, от що про це зараз можна сказати?
От в тому є десь різниця, як на мене, в підходах до розуміння, хто така Росія, як з нею боротись, власне, між демократами та республіканцями. Ну, якщо демократи є надто обережні і бояться, що даючи українцям ракети атакам, ми будемо стріляти по їхніх фактично НПЗ або по ключових підприємствах військової структури на території Росії. Але в чому ж тоді різниця? Якщо Росія, дивіться, якщо Росія визначила в своїй конституції, що окремі території, окуповані території України належать, згідно їхньої конституції, належать їм, тобто до Російської Федерації, я не бачу тоді різниці. Ми все одно ракети атакам будемо використовувати по нашій території, згідно міжнародного права. Але в розумінні Росії це є їхня територія. Тому я не бачу різниці, навіть якщо б ми ці ракети атакам застосовували по важливих, не цивільних, наголошую, але військових цілях в самій Росії. Тобто я не бачу тут ніякої різниці, і я не бачу приводу для ескалації далі. Адже ми розуміємо, що авторитарні сили, диктатори розуміють тільки фактор сили. Будь-які зволікання, будь-які спроби передумовитись, вони розуміють як слабкість, на жаль. Mm-hmm. Тому надто обережними є демократи. На відміну, те, що я бачу і помічаю, на відміну від Трампа. Так? Тобто він доволі таку жорстку заявляє позицію по відношенню до Росії і до Китаю. Тобто він відкрито заявляє, що окей, ми надаємо Україні фінансову допомогу не просто так, але як кредит. Угу. І цей кредит Україна може сплачувати з російських активів, які ми можемо, які вже є арештовані.
От, до речі, тобто тут, до речі, запитання до вас, такий нюанс, уточнення. А чи дозволить оцей законопроект, який в Конгресі розглядатиметься, за який голосуватимуть представники Палати представників Американського Конгресу, конфісковувати російські активи? Це передбачено, бо ось посол США в Україні в Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснює, що так, дозволить. Ну, і це дуже хороша новина для нас.
Це власне те, що лобіюють республіканці. Бо демократи доволі є такі стримані. Все-таки з досвіду останніх 2 років, уважно аналізуючи політику Сполучених Штатів, демократів, зокрема, то треба розділяти. В мене складається враження, що вони є надто обережні. Ну, типу, питання літаків F-16 навіть не обговорювалися, і в кулуарах деякі американці казали, це є видумка і фантазії Зеленського, літаки F-16. Але все-таки вдалося переконати, навіть не тільки завдяки президенту, але й навіть завдяки окремим лідерам Європейського Союзу, як от, наприклад, один з найбільших лобістів України по літаках F-16, це є Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. А відповідно, вдалося це переламати. Тобто демократи завжди є обережні, тому що вони Росію сприймають як один з такого типу тимчасово блукаючого партнера. Ну, тобто для Росії, для Сполучених Штатів Америки, з точки зору демократів, це країна, з якою можна ще домовитися в майбутньому заради формування якоїсь моделі безпеки раз в Європейському Союзі і недопущення об'єднання або поглинання Росії Китаєм. Натомість республіканці доволі жорсткішу модель мають. Тобто вони кажуть, давайте, значить, будемо використовувати, і ця, власне, пропозиція в цьому законі є, давайте будемо використовувати активи росіян за сплату цих от видатків, які ми даємо сьогодні Україні. І це не тільки сигнал до Росії з боку республіканців. І в цьому вимальовується певна політика Трампа по відношенню до інших авторитарних держав. Можливо, навіть цього глобального півдня, про який ми часто говоримо, що якщо ви хочете умовно зберегти свої активи і не втратити так, як Росія, значить, ви маєте бути дуже обережні в співпраці з Китаєм потім. Тобто, щоб остаточно не країни ці не злилися з Китаєм, щоб вони не попали під остаточний вплив такий тінь Китаю, Трамп їм пропонує модель: або ви з нами, або ви проти нас. Але тоді самі, але тоді вважайте, що ваші всі активи, які ми контролюємо, а Сполучені Штати контролюють кожен долар, який кружляє по світовій банківській системі, він просто буде заблокований, і ми зможемо використати це як буде, як будемо вважати за потрібне. Тому що є прецедент Росії. Тобто, якщо це спрацює з Росією, це є сигнал всім авторитарним та лідерам та диктаторам, що те саме може бути з нею, якщо Трамп прийде до влади, якщо він стане президентом. Демократи, знову ж таки, вони є доволі такі більш стримані в таких жорстких оцінках. Ну, але це є Трамп, він, в принципі, відрізняється в цьому випадку. І логічно, тому що передвиборча кампанія стартує, і понад 45% виборців республіканської партії, вони підтримують таку жорстку позицію. Я нещодавно бачив таку соціологію цікаву. І, власне, і навіть 45% вони виступають не зовсім на підтримку України. Тобто вони не виступають за те, щоб давати допомогу фінансову Україні. І саме звідси йдуть ці зволікання республіканців щодо затримки і голосування по основному закону, який би дозволив виділити 61 мільярд доларів Україні. Але Трамп це трансформував, він розуміє, що важливо підтримати Україну, але трансформувати це в певний такий меседж сильної політики згодом до всіх авторитарних держав. А це є, ну якщо я не помиляюся, понад 40% світових держав, які, скажімо так, управляють своїми країнами не в демократичний спосіб, називаємо це так.
Ага, ну і пане Тарасе, давайте наприкінці нашої розмови нагадаємо нашим слухачам, що законопроект Джонсона, так умовно його назвемо, напевно, саме за цей документ голосуватимуть у Конгресі 20-го числа. Він містить низку вимог до адміністрації Байдена і стосується вона звітності. Наприклад, упродовж 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю і пов'язане фінансування, яку Сполучені Штати надали Україні з 24 лютого 2022 року, а впродовж 60 днів звіт про те, як здійснювався контроль за обліком цієї самої зброї. Ну, а крім того, це дуже, насправді, як на мене, хороша новина для України. Упродовж 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена стратегію підтримку України. Повинна бути вона багаторічною і містити перелік конкретних цілей, які адміністрація прагне досягти. А це, насправді, супер новина для нас. Нарешті з'явиться стратегія підтримки України. Напевно ж, ми також її побачимо і будемо розуміти, на що ми можемо сподіватися. Скажіть, будь ласка, просто так чи ні? А є сподівання, що законопроект Джонсона таки підтримують? Демократи тепер не скажуть, нам не підходить.
Ви знаєте, знову ж таки, складно прогнозувати і бути пророком в цій ситуації, тому що будь-яке питання може бути, може не попасти в ціль. Можуть підтримати, а можуть ні. Я сподіваюся, що все-таки демократи не будуть вигадувати якихось моментів і все-таки підтримують, адже вони при владі, і це теж є їхня, скажімо так, відповідальність перед тим, що вони обіцяли українцям. Дуже цікаво, що, власне, ось цей звіт про правильне використання, що це все йде теж від республіканців. Тобто вони були себе ініціаторами, як витрачаються кошти в Україні. І саме кампанія, яку посіяв Трамп, про те, що кошти можуть використовуватися не зовсім транспарентно по відношенню до України, в цьому він звинувачує напряму демократів, не владу нашу, не, скажімо, нас з вами, але саме це є удар такий
по демократам. Ага, зрозуміло. Ну, будемо все-таки сподіватися, що 20-го числа вони знайдуть цей компроміс, вони замиряться. Я людина не забобонна, але схрещу пальці 20-го числа і дуже чекатиму на те, що проголосують.
Як написано, знаєте, на доларовій купюрі «In God we trust».
100%. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі. Тарас Семенюк, журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid Info, спілкувався зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.